Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida uchastka noziri pasport tekshiruvi payti pichoqlab o'ldirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea guvohlari va tuman militsiyasidagilar ozodlikka yangi qo'rg'on qishloq fuqarolar yig'ini uchastka noziri bo'lib ishlagan 29 yoshli leytenant Doniyorjon Ortiqov Katput qishlog'idagi xonadonlardan biriga pasport tekshirish uchun borganida shu xonadon egalaridan biri tarafidan pichoqlangan. Voqeadan xabardor katputliklardan biri ozodlik bilan suhbatda militsiya zobiti qishloqda tozalash tadbiri paytida o'ldirilganini aytdi.
Maxsus tozalash tadbiri o'tkazilayotganda shu nimadir bo'lib, orada qanday gap so'z chiqqan bilmayman, shu pichoq olib qo'ygan xodimdi.
Dedi ismi sir qolishini istagan katputliklardan biri. Farg'ona viloyati huquq tartibot tizimida ishlovchi mulozim ozodlikka yangi qo'rg'on qishloq fuqarolar yig'ini uchastka noziri bo'lib ishlagan 29 yoshli militsiya leytenanti Doniyorjon Ortiqov pichoqlab o'ldirilganini tasdiqladi. Uning aytishicha militsiya zobitini pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib, muqaddam qamalib chiqqan Abbos Xoliqnazarov ismli shaxs hibsga olingan. Pasport so'ragan, u odam esa muqaddam 166 modda, ya'ni talonchilik bo'yicha sudlanib qamoqda o'tirib chiqqan ekan, 3ta joyiga pichoq urgan va shu joyni o'zida o'lgan. Hozir bu bo'yicha Oltiariq tumani prokuraturasi tergov olib bormoqda, dedi Farg'ona ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. O'zbekistonda huquq tartibot idoralari xodimlariga nisbatan kuch qo'llash holatlari kam bo'lsa-da uchrab turadi. Jumladan o'tgan yil fevral oyida Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash boshqarmasi xodimi Tohir Haydarov Farg'ona azot korxonasi oshpazi tomonidan pichoqlangan, 10ta joyga pichoq urilgan militsiya zobiti og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgandi. 2016 yilning yanvar oyida esa Namanganning Haqqulobod shahrida militsiya xodimining oila a'zolarini o'ldirgan 4 shaxs 15 yildan 25 yilgacha muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan edi.